En þetta sem ég ætlaði að segja þér heldólki var það að þegar ég var, en þetta ég var telpa 12 ára gömul, þá fengum við systurna tæri að fara frá Bakka út í Bjarg. Það var æði langur vegur á milli og á milli bæjana Hafnar og Bjargs er klíf svona úr svona heilmikið grjóti og svona eins og gengur grasi gróð á milli og þetta var staks í steinar. Og við gengum þarna fyrir ofan, gengum fyrir ofan klifið. Þetta var í ágústmánuði, líklega kringum 1910 hefur það verið. Tíu var ekki 12 ára. Og þá sjáum við, allt í einu verður okkur leita, þá sjáum við að það svo lifandi og sko falleg föt breyta á steinana. Það eru hérna, og við heldum að þetta væri færjungum. Það eru köflóttar dúksvindur, reglulega fallegar, og allt úr öllar, meðlalit. Það eru svona söðsvartir eða mósvartir jakkar, einir þrýr og fóðraðir með köflóttu dúkfóri. Og svo eru pilsortlingslituð, en 2 og 3 sem voru þarna og þá sé Guðrún sýstir mín við skulum koma og skoða þetta miklu betur sér hún en ég var alltaf frætt við alltaf segja við hana við skulum ekki gera það því að hver veit nema að sé einhver þarna sem að passa upp á þennan þátt og við sjáum ekki haldið svo við ætlum að fara að stela við skulum láta þetta vera og svo horfum við æði lengi á þetta og þetta var nokkuð margar flíkur sitt af hvoru svona pilsotreyjur ekki manni eftir neittni dagtreyju af kvenfólki en dúksvundum og sortlingslitum pilsum og þetta stuttar buxur eins og farjengar voru mikið í og svo höldum við nú áfram út í Bjarg þegar við komum þangað þá er konu þar að hengja upp tau og við séum allir hafa verið að þvó þessa helgi nú varðir það að verði þvótti hjá ykkur segir hún Nei, en við sáum svo mikið fram á klifi, þær hafa sjálfsagt verið að þú að fara í umhvern og fara í stúlkurnar því að förum að lýsa fyrir henni hvað við segjum. Hún verður svolítið skrítin og segir, ég ætla að koma með okkur eftir að sjá þetta. Og hún hættir við að hengja upp taugið og hún gengur með okkur því þetta var nú kynum að svolítið spölur þarna fram að þessu klifi. Hún gekk þegar við komin angur þá sjáum við ekki neitt. Og við erum svo eyðilegðar að við mistum af ánægjunni af því að fara út eftir. En Ingibjörg fór nú að huga okkur og sagði, ég vissi að þið hafi séð þetta þegar gátt því ekki líst þetta nema þetta er borið fyrir okkur. Og við skulum ekki tala það meira en mikið þótt okkur þetta leiðanlegt.
Já, þú verð ung þegar þetta var.
12 ára.
12 ára, já.
Já, ég 12 ára.
Og þú hefði nú sagt frá þessu náttúrulega, komst heim og svo leiðist.
Já, já, ég
veit. Og oft talaði þetta síðan.
Oft talaði þetta síðan.
Já.
En aldrei hefði neitt séð þarna flíkur. Nei. Þetta var svo vel til haft og svo fallega breytt þetta á steinan og við stóðum æðustund að horfa þetta því við varum svo hrifnar af þessu. Og talaði mikið um þetta hvað færingar innu allt vel. Og alltaf væri þeir með allt úr. Og rull.
Var trúað að þarna væri huldufólk sem staðar?
Já, það var trúað og það sagði mér afi Halldórsmins, hann sagði mér það að hann sagði ég mætti trúa það að í þessum klettum væri huldufólk. Og hann var, það var alveg óhætt að hafa það eftir honum. Hann sagðist bæði hafa heyrt hringla í lyklum þegar hann hefði verið að svona setja þarna við lambans að svona oft að við gengið þarna og hann sagði gletta svona eins og að ganni sína. Og hann sagðist líka vita að það fyrir víst að það væri þarna. Það þótti víst að væri talsvöld mikið af fólki í. Nú sagði bara það líka að það var rétt fyrir framan höfn þess að við áttum heima milli bæjana Hafnar og Lindabrekku þar var hóll sem kallað var alltaf hulduð hulduhóll og Huldubær var það kallað. Og það var strákur sem var í höfn hjá Jóni ömmubróður mínum. Hann var aftur ólmast eitthvað í kringum þennan Huldubær og henda svona grjót hvers að krakkar gera. Og einu sinni dreymir móður hans Ingveldi og hún segir að ef að það ekki verði passað upp á að Dabbi hætti að henda þá skuli hafa stílt að. Og strákur var nú varaður við þessu og ég býst við þetta sé allt sannleikur því það fyrir ekki á milli annara heldur þessara konu. Með þessum manni var ég frá því ég var barn og hann dó heimi hjá bróðum mínum, þessi Davíð. En það bregður svo við þegar strákurinn að það fyrir það verið að kasta beinum og alls konar áttur að hún var hvergeilig og höllt og Ingveldur. Móður að stafi, segir strákurinn. Einu sinni, til dæmis, var hann að sjóða slátur og þá var hend hanskvaldans rusli og beinum og grjót og ýmsu látið íslum látum þarna yfir bænum. Svo hérna að þau tóku alveg fyrir þetta hjóni Jón og Guðrún, mestu merkishjón. Tók alveg sögðu stráknum að hann yrði alveg hætt að þessu og það var mikið passað upp á hann og það var mikil mildi, sagði hann Jón, einu sinni hefði ekki komið stór og grjótin hnullungur, þá satt hún við hljóðunar og var að svíða fæt þessi Ingveldur og hann sagðist ekki skilji, annars einnig skildi ekki lenda á handleggnum á henni. Þetta var nú til svo, það var mjög talið að það væri huldufólk þarna en hvort þetta verið, það veit ég ekki, en ég veit að þetta vakti sér stað því að við tölum oft þetta við Davíð þegar hann var á bakka hjá okkur og vorum oft að tala þetta að Dabba því varst að halda gróti.
Já.
Og hann sagði að það verið svo gaman að leika sér við huldubæginn.
Já.